En podcast fra Aftenposten.
Hjertelig velkommen til en ny onsdag og en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg heter Kristoffer Rønneberg og med I studio Kristina Pletten, hei.
Hallo, vi her fortsatt.
Ja, altså nå kjenner vi så gira etter det har vært påske og det har skjedd så mye. Og det altså vi brenner jo inne med masse vi skal snakke om.
Ja, det gjør vi.
Og Kjetil Hansen, tilbake fra påskeferie nede I Sørstatene.
Ja, hei Kristoffer, det var et strålende.
La oss starte litt med deg, fordi I måtte ha vært ute og reist, og det var du mens det fortsatt var shutdown I Department of Homeland Security. Vi har sett bilder og videoer av kjempelange køer på flyplassen, så hvor lenge måtte du vente?
Nei, dette gikk faktisk ganske bra. Vi skulle reise her på Reaganfieldplassen I Washington DC, så har det ikke vært så store problemer. Men da vi skulle reise tilbake fra Louisiana, fra New Orleans, da har det vært kjempelange køer. Så vi dro jo tidlig til flyplassen, 5-6 timer før flyet skulle gå. Men da sto faktisk ICE-agenter I enkelte av køene, og det hele gikk unna på 30-40 minutter. Og det var litt sånn, jeg merket jo I køen at det var en del som ikke hadde lyst til å gå I de køene som førte frem til ICE-agenter. Man ville helst havne hos disse vanlige Avinor-folkene, altså TSA-sikkerhetsfolkene.
Folk med green card og som kanskje ikke var amerikanske statsborgere?
Ja, ikke nødvendigvis det, men også bare folk som bare misliker ICE etter alt spektaklet denne vinteren, og så ikke ville havne der. Men altså jeg, min kone som på besøk, som hun havnet I en sånn ICE-kø, og ble sa at det hadde vært han ICE-agenten som hadde behandlet henne da hun gikk forbi. Han hadde vært utrolig hyggelig, og helt nesten overstrømmende hyggelig og trivelig type. Så det kan hende at noen av dem, de sto selvfølgelig ikke med masker I sikkerhetskontroll, men det kan hende at de at noen har tenkt at dette en mulighet til å vise et annet bilde av oss.
Ja, men det var kanskje lurt etter den våren vi hadde, eller vinteren vi hadde I Minneapolis. Men dere, vi har jo et hovedtema I dag, naturligvis, og det at det onsdagen etter tirsdagen, som var Trumps deadline for å få til en avtale, eller for et gjennombrudd I forhandlingene med Iran. Og til slutt, altså Kjetil, dette var jo på kveldstid for deg tirsdag, og deadline var klokken 8. Og det var vel halvannen time før eller sånt, at det kom en kunngjøring om at her var man I mål?
Det gjorde det. Du kaller det et gjennombrudd, og det jo andre som kaller det en utvei, en nødutgang. Og Donald Trump, han hadde jo på formiddagen skrevet den nå berømmelige uttalelsen på True Social om at vi skal se en sivilisasjonsdød. Og så skrev han også at, men det kan gå helt andre veien, og who knows, hvem vet.
Ja, yeah, we'll see what happens. Men dette ble forkunngjort både av amerikanerne og av iranerne. Vi kan høre litt på hvordan det hørtes ut på iransk TV da de fortalte at dette hadde skjedd.
In mozakerat ba bi etemadi kamel be taraf amerikai az roz.
Ja, vi skal komme litt mer inn på andre måter iranerne har uttrykt sine følelser etter denne dealen, Kristina. Men bare som korte trekk, hva det som har skjedd dette siste døgnet? Altså, hva slags situasjon det vi I nå?
Nei, si det, Kristoffer. Altså, det begynte jo med disse truslene fra Trump, som vel egentlig begynte på søndag med denne meldingen som han la ut på Truth Social.
Påskemorgenmeldingen.
Påskemorgenmeldingen, der han kalte iranerne for crazy bastards, og brukte en masse andre stygge ord, og truet egentlig da allerede med død og fordervelse.
I og med at presidenten har sagt det, så kan vel vi også gjengi at han skrev «Open the fucking straight,
ja.
You crazy bastards».
Ja. Ja. Og så skrev han også «Praise be Allah».
Det gjorde han også.
Han avsluttet meldingen med det. Og det var jo den første oppsiktsvekkende meldingen, og så gikk det noen runder der man fikk reaksjoner på det, så holdt Trump en pressekonferanse mandag kveld, norsk tid, der han ble spurt om de planla å begå krigsforbrytelser, om dette var virkelig noe de hadde tenkt å gjøre, altså å bombe sivil infrastruktur kraftverk, toglinjer, broer og så videre. Og så våkner vi da tirsdag morgen til nok en melding om at nå skulle en hel sivilisasjon utryddes, så ikke dette gikk bra. Men som så ofte før da, så fikk vi i stedet en taco-løsning der Trump med via Pakistan, får man vel kanskje kalle det, nå sier at de har kommet frem til en slags avtale om forhandlinger og våpenhvile.
Mm. Ja, altså vi har jo etter hvert skjønt at med Trump så er det enten FAFO eller TACO, hvor FAFO er fuck around and find out, og TACO er Trump always chickens out. Og i dette tilfellet så ble det altså da, som du sier, en taco Tuesday. Mm. For selv om det hvite hus forsøker å fremstille dette her som en seier, det kom en melding fra Karen Leavitt, pressetalskvinnen, etter kunngjøringen, hvor hun sa at ja, nå har vi vunnet, og dette her viser bare hvor utrolig bra vi er. Så er det vel ikke så mange som er enige at dette er en seier for amerikanerne?
Nei, altså det er jo, det hele er egentlig helt utrolig merkelig, eller merkelig er det jo ikke, fordi at det er jo helt åpenbart at Trump har gått inn i en situasjon som han ikke har hatt kontroll på, og ikke hatt noen vei ut av.
Mm.
Iranerne har kommet med en liste på 10 punkt, som de ønsker som utgangspunkt for forhandlingene. Det ser i mine øyne ut som en slags ønskeliste fra Teheran, og hvordan de ser for seg at dette kan ende på best mulig måte for regimet.
La oss bare ta de viktigste punktene der da.
Altså, de viktigste punktene er at Iran skal kontrollere Hormuzstredet, og kanskje opprette en slags bompengeordning der passerende skip betaler høye summer for å passere, og disse pengene skal brukes til å gjenoppbygge Iran.
Mm.
USA skal, og Israel skal gi en garanti om at det ikke kommer nye angrep.
Mm.
Og
alle
sanksjoner skal oppheves, og i det hele tatt så er det veldig lite som minner om de kravene som amerikanerne stilte på forhånd før denne krigen startet.
Mm. Jeg tenker at et av de viktigste kravene er kanskje at de skal fortsette å anrike Iran. Som jo er det strategiske målet for hele denne krigen. Det uttalte målet i hvert fall er jo å stoppe Irans atomprogram.
Ok, så det står det på liste. Det har ikke jeg sett faktisk, Kjetil.
Ja, altså jeg tror det står i den iranske utgaven av punktene, og så har det liksom forsvunnet litt i oversettelsen. Er det ikke sånn det var, Kjetil?
Jo, jeg tror det var slik det var. Så i alle fall så er det jo ja, det er i hvert fall så et av kravene som dette går jo inn i det Kristina sier om at det virker som en ønskeliste fra Irans side dette her.
Mm. Og så har jo amerikanerne sine punkter, altså 15 punkter med krav som er veldig, veldig forskjellige fra hva iranerne krever. Vi har sett dem i drypp sånn gjennom prosessen her, men det handler jo om at Hormuzstredet skal være helt åpent, og at Iran ikke skal kontrollere det. Det handler om at Iran ikke skal anrike uran. Det står ingenting om sanksjoner. Så selv om vi nå har en 2 ukers våpenhvile, Kristina, så er jo partene veldig langt unna hverandre, og hvordan i all verden skal de klare å komme fram til en løsning der? Så krigen er jo ikke over.
Nei, altså, vi kan jo, hvis vi bare spoler litt tilbake til før dette startet, før, var det 28. februar, vi startet bombingen, så var det jo forhandlinger på gang med Oman, nabolandet til Iran på andre siden av Hormuz, som mekler. Og da stilte jo USA veldig, veldig strenge krav til Iran. De skulle kutte all støtte til Hezbollah og til Hamas. De skulle gi fra seg alt de hadde av anriket uran. De har sånn rundt 440 kilo med anriket uran som er mulig å lage våpen av.
Opp til 60%.
Opp til 60%. Og en rekke andre krav, regimeskifter med på den listen. Og så sa jo Trump på et tidspunkt at hans forhandlere, altså Jared Kushner og Steve Witkoff, våre gamle venner, hadde rapportert tilbake til Washington at de mente at det var ikke noe fremgang i forhandlingene, og disse gikk ingen steds hen. Og så angrep egentlig Israel og USA mens disse forhandlingene fortsatte. Pågikk, trodde Iran og Oman.
Ja, angrepet kom jo en time etter at Omans liksom, utenriksminister hadde sagt at dette ser ut til å gå riktig vei.
Vi har fremgang, og iranerne hadde egentlig kommet USA i møte på ganske mange av disse punktene, og Oman mente at nå hadde de virkelig kommet fremover da. Så angriper Israel og USA, spoler vi frem igjen 5-6 uker til der vi er nå, så har altså Iran tatt kontroll over Hormuzstredet, og kommer nå med en liste på 10 krav som ikke er i nærheten av å fylle noen av de målene som amerikanerne har.
Mm. Så et kompromiss her, altså vi husker jo under Obama så gikk Iran med på en atomavtale med USA og, og fire, var det, europeiske land. Og Trump
hadde... Det var både fire europeiske land og EU.
Ja,
så det var stemmer. EU pluss fire, eller EU pluss fem, noe sånt. Og Russland. Og Russland og Kina.
Ja, nettopp. Ja, så dette forteller jo litt om hvilken, hvilken tid det var. Det var en annen tid.
Mm.
Men den heter JCPOA, og var en avtale som skulle sikre at Iran ikke skulle klare å utvikle atomvåpen. De gikk med på inspeksjoner og fikk lettet noen sanksjoner. Men hvis man får et kompromiss her mellom Irans 10 punkter og USAs 15 punkter, så høres det jo ut som, altså Trump hadde jo det som kampsak i 2016 at han skulle melde USA ut av Iran-avtalen, men hvis han nå skal inngå en ny avtale, så virker det jo som om den er en dårligere avtale for USA og en bedre avtale for Iran enn den som Trump skrotet allerede i sin første presidentperiode, gjør det ikke det?
Altså, argumentet til Trump da, hvis jeg skal se det fra de side, er jo at Iran bygget opp et kjempestort arsenal av missiler og langtrekkende raketter mens de egentlig holdt på med dette atomprogrammet, og at kombinasjonen av disse to vil etter hvert ville være så farlig at noe måtte gjøres.
Mm.
Men de som har peiling på det sier jo at denne avtalen som Barack Obama fikk på plass etter veldig lang tid med forhandlinger var veldig god, og at inspektørene var inne og fikk god tilgang til Irans atomvåpenprogram, og at man på en måte hadde oversikt og kontroll.
Mm.
Og avtalen ble jo arbeidet frem i samarbeid med, tror jeg, hundrevis av eksperter som var verdensledende når det gjaldt kjernefysiske våpen, og hvordan, hva man trenger for å utvikle de.
Mm.
Nå skal det sies at mistanken den gangen, da Trump trakk seg ut, var jo at iranerne drev og saboterte inspeksjonene, prøvde å lure seg unna så mye som mulig. Sånn at det var jo ikke helt, alt var ikke helt rosenrødt med den avtalen heller.
Ja, hvis man har sett tredje sesong av Teheran, så er det jo akkurat det som skjer der. Det handler jo om inspektørene, hvordan iranerne prøver å lure seg unna de inspektørene.
Ja da, og det er litt sånn motstridende informasjon der. Noen mener at iranerne drev og lurte seg unna, andre sier at de holdt seg faktisk til avtalen.
Mm.
Og så var det andre deler av den som også var litt, det har vært mye diskusjon om, blant annet om de brukte de pengene som ble frigitt når sanksjonene ble tatt vekk til å bygge opp andre mer konvensjonelle våpen, og at også det at denne avtalen hadde en sånn sunset clause, altså den var ikke uendelig, den ville ta slutt, ja, en utløpsdato heter det vel på noe.
Ja. Men så er det jo en forskjell på da og nå også, at selv om det ikke har vært regimeendring i Iran, så er jo toppledelsen byttet ut, fordi de ble drept i den første fasen av krigen, og Khamenei, som var den øverste åndelige lederen, han utstedte jo en fatwa mot utbyggingen av atomvåpen. Ja. Så for ham så virket det som om det var uislamsk å gjøre det. Mens nå har man en situasjon hvor man ikke er helt sikker på hvem som er øverste leder, om det er han Mojtaba Khamenei, altså sønnen, om han er i live, om han er i form til å styre landet, men det er i hvert fall utvilsomt at revolusjonsguiden har fått større makt enn de hadde, og de er mer hardlinere og kanskje mer tilbøyelige til å faktisk ta de 400 kiloene med Anrique Duran og gjøre noe med dem. Men en annen sak er, Kjetil, dette med hvor langt unna Iran var å utvikle atomvåpen. Dette er jo noe Israel har sagt, altså spesielt statsminister Bibi Netanyahu, har sagt dette i 30 år, at Iran er 2 uker unna å utvikle et atomvåpen. Og nå lærte vi i natt fra The New York Times, altså Maggie Haberman og Jonathan Swan, som holder på å skrive en bok, eller de har vel skrevet den kommer i juni, men de ga et lite utdrag i New York Times i natt, om hvor stor rolle Netanyahu faktisk hadde i å få i gang denne krigen. Det var ganske oppsiktsvekkende lesning.
Det er, de har gjort et utrolig stykke arbeid, og de tar jo oss med inn i møtet den 11. februar, da Netanyahu var på besøk her i Det Hvite Hus, men uten at det var noe offentlig pressekonferanse den gangen. Og da viste det at han var jo nede da i situasjonsrommet sammen med noen av sine folk. Og New York Times-journalistene kan beskrive hvem som var der og hvem som satt hvor, og bortimot hva folk sa. Og de beskriver jo en situasjon der Netanyahu overbeviser Trump om at dette er den riktige fremgangsmåten er å angripe Iran. At man da kan ta ut regimet, få regimeskifte, at de kan slå ut det iranske militæret, og at de iranerne ikke vil være i stand til å stenge Hormuzstredet.
Mm.
Og det siste er nok, helt sikkert var nok kanskje viktig for Trump, vil jeg tro. Med å tenke på hvor viktig oljeprisen og bensinprisen er politisk her i landet.
Ja, og så det er en fascinerende artikkel, for den går jo, som du sier, Kjetil, den går jo veldig tett på. Man føler nesten at man er i rommet der og ser hva som skjer, men det, noe av det viktigste der er kanskje litt om Trumps beslutningsprosess, Kristina, at selv om han fikk litt motbør, altså J.D. Vance var tydelig imot, andre var forsiktige imot, men forsøkte å overtale ham til å ikke gå til angrep. Men at Trump tok en beslutning, og de skriver noe sånn som at han har en sånn urokkelig tro på sin egen magefølelse, og at det er det som styrer beslutningsprosessen hans. Så når han først har bestemt seg, så sier han bare, ok, men da er det det vi gjør. Og så bryr han seg ikke om folk som måtte mene at det var en dårlig idé.
Altså, sånn som det er beskrevet i denne artiklen, og alle som... som kan, bør lese den, for den er virkelig fascinerende. Det virker så nesten som de må ha sett video, eller i hvert fall bilder fra disse møtene, for de beskriver liksom hvor alle sitter, og hvem som sitter ved siden, og hvem og sånn.
Mm.
Men det de beskriver også er jo at etter at Netanyahu har vært og presentert sin versjon av dette, så går det noen dager, og så har de et nytt møte der de skal avgjøre om de faktisk skal gå inn for dette her. Og da sier alle som er rundt bordet, og dette her er liksom the usual suspect, og Jared Kushner er med i Situation Room, en privat borger,
svigersønn til Trump,
som jeg ikke vet om har sikkerhetsklarering en gang. Det var jo et problem sist gang, første periode. Anyway, alle som sitter rundt bordet sier en variant av at hvis du vil gjøre dette her, president, så må du bare gjøre det. Jeg skal ikke hindre deg eller stanse deg. Den som er mest kritisk er Vance, J.D. Vance, står det i artikkelen. Men også Marco Rubio virker som å ha visse motforestillinger mot dette her, spesielt det når det gjelder regimeskifte, og om man kan få til et folkelig opprør mot regimet da.
Ja, det er fordi CIA her forteller jo at israelerne, de har rett på et par punkter, og så tar de feil på et par punkter, blant annet muligheten for et indre oppstand i Iran. Og da beskriver jo artikkelen hvordan Marco Rubio sier at this is bullshit.
Mm.
Rubio har nok vist seg å være skeptisk internt her. Jeg synes også det er interessant å vite hvordan samspillet er mellom Donald Trump og forsvarssjefen, Dan Kane, og hvor Kane, han driver og legger frem muligheter, men holder seg veldig langt unna å gi noe råd til presidenten om hva han vil gjøre. Det virker som om han legger frem mulighetene, og så lar han presidenten være helt opp til ham, hvilket av rådene han vil følge.
Mm. Ja, så det er jo for så vidt riktig, for de skal vel ikke være politiske rådgivere på den måten, de skal bare gi presidenten scenarier. Ikke det sånn, Kjetil?
Jo, men de kan jo også legge frem konsekvensene av de forskjellige løsningene på et vis som gjør at presidenten forstår hva det er hva slags beslutning det er han tar.
Og da Trump først hadde bestemt seg, og helt enig i denne artikkelen bør alle lese, vi kan jo legge en link ut på Facebook-siden, men da han hadde bestemt seg, så han ut til å være fast bestemt på at han bare skulle stå på den foten, og det bekreftet han jo på mange måter på pressekonferansen han hadde på mandag i Det Hvite Hus. Da ble han spurt av en New York Times-journalist, dette var etter at han kom med disse truslene om å bombe i stykker sivil infrastruktur i Iran, riktig nok før denne med at han skulle drepe hele sivilisasjonen, men han ble spurt om han var bekymret for om han var i ferd med å begå rett og slett alvorlige brudd på folkeretten.
Deliberate attacks on civilian infrastructure violate the Geneva Conventions and international law.
Who are you with?
I'm with the New York Times. Zolan from the New York Times.
Are you failing?
Are you concerned?
Circulation way down at the New York Times.
Are you concerned that your threat to bomb power plants and bridges amount to
war crimes? No, not at all. No, I'm not. I hope I don't have to do it.
Ja, altså, det jo avslørende, Kristina, på mange måter, både at han ser ut til å synes at det greit, og at det konsekvensen av handlingen hans hvis han skulle gjennomføre dem, men også at han sier, jeg håper at jeg ikke må gjøre det, som om han tar liksom ikke ansvar likevel. Han sier at dette kanskje, jeg blir tvunget til å gjøre det.
Ja, han sa vel også noe sånt som at jeg liker ikke å drepe folk. Mm. Det jo et mønster i dette her etter hvert, der både Trump og Hegseth har blitt spurt flere ganger om dette med krigsforbrytelser og hvorvidt det de holder på med også i Karibiske hav, ikke sant, når de skjøt på alle disse båtene som de hevdet hadde narkoterrorister ombord. Hegseth har jo sagt ganske tydelig at han ikke bryr seg om folkeretten, at han mener at den står i veien for oppdraget deres, og at det hemmer det amerikanske forsvaret, og han ser ut til å ha overtalt Trump om at det er tilfelle, og at dette var nødvendig å gjøre det. Men jeg må jo si at når jeg satt og så på den pressekonferansen, så jo ikke Trump komfortabel ut med dette her, når han fikk disse spørsmålene om å bombe Iran sønder og sammen, så skiftet han veldig fort tema.
Ja, han begynte jo å angripe New York Times, og så senere den samme ordvekslingen med denne New York Times-journalisten, så svarte han ikke på spørsmålet, han bare rakket ned på Times og sa at det var en mye bedre avis før og sånne ting. Men det inntrykk vi satt igjen med, Kjetil, etter mandagen og deler av tirsdagen med disse truslene, det inkluderte jo også J.D. Vance, som sa at vi har noen våpen igjen, eller vi har noen verktøy igjen som vi foreløpig har valgt å ikke bruke, så skal vi se om vi kommer til å bruke dem. Det mange, inkludert meg, satt igjen med da, var at hvis ikke dette er en trussel om å bruke atomvåpen, så gjør det i hvert fall ikke noe for å avkrefte at de tenker på å bruke atomvåpen. Altså, det var en veldig spent situasjon tirsdag ettermiddag før denne fristen gikk ut, og før de til slutt fant fram til en midlertidig avtale, men var det overdreven frykt, eller tror du at det var, har det kommet noen tegn på at dette var faktisk noe de vurderte å bruke, enten taktiske eller større atomvåpen mot Iran for å få en slutt på dette her?
Det jeg selv la merke til på dagen i går, var jo at Det Hvite Hus sendte ut pressemeldinger om for eksempel hvordan Donald Trump hadde berget college-idretten, og på Truth Social postet det som en lunsj han skulle ha på Mar-a-Lago, og det virket ikke som opptakten til atomkrig, i hvert fall min vurdering. Jeg tenkte i hvert fall selv at her får vi en eller annen løsning hvor Trump finner en utvei fra hele situasjonen.
Men det var jo mange som tok det veldig alvorlig da, så til og med paven rykket jo ut og forsøkte å snakke Trump til fornuft, og Chuck Schumer, demokraternes leder i senatet, skrev vel noe sånn som at denne mannen er ikke ved sine fulle fem.
Så, ja, det ble et forsøk på å få tatt, iverksatt artikkel 25 i grunnloven. Det var så flere tital, ja, demokratiske da, men kongressrepresentanter som tok til orde for det på tirsdag, at nå måtte presidenten fjernes med en gang før han gjorde noe helt katastrofalt.
Ja, en så blant annet at altså to helt rake motsetninger, heter det. Altså Marjorie Taylor Greene, tidligere kongresskvinne, og Rashida Tlaib, som er palestinsk kongress, progressiv demokrat fra Michigan. De to var enige på X om at nå burde man iverksette det 25. grunnlovstillegget.
Ja.
Så det sier jo sitt da.
Ja. Men det er jo samtidig litt spesielt at en hel haug med demokrater vil sette inn J.D. Vance som president i USA.
Ja, det er sant.
Det kan du si.
Det er sant.
Men det med MAGAs reaksjon på dette, det har kanskje vært en egen episode senere, fordi det var virkelig ramsalte reaksjoner fra folk som Tucker Carlson, og andre som tidligere har vært sterke støttespillere, som reagerte kraftig på ordbruken nå i påsken.
Tucker er jo sitert i den New York Times-saken. Mm. Altså han har jo vært flere ganger og prøvd å snakke Trump ut av å angripe Iran. Og la ut en video på sosiale medier der han kaller det for evil. Altså ondskap. Det som amerikanerne holder på med.
Mm. Og så er det jo, det er jo interessant å se på hvem som kommer godt og dårlig ut av den situasjonen vi er i nå. Altså man kan tenke seg at dette er bra for Iran på kort sikt. De slipper å bli bombet. Det er veldig bra for Kina som så ut til å, selv om de fikk oljen sendt ut gjennom Hormuzstredet gjennom det hele, for det var ikke stengt, det var bare filtrert. Den trafikken gjennom Hormuzstredet, så meldte kineserne seg på, i hvert fall indirekte mot slutten, og ville helst få på plass en avtale. Men de som kommer dårlig ut av dette, som i hvert fall sier det selv, det er jo Israel. Israels utenriksminister la ut en melding på sosiale medier nå onsdag morgen, hvor han sier at dette er en katastrofe for oss. Og grunnen til det, Kjetil, er vel at de hadde jo andre mål med denne operasjonen enn hva amerikanerne hadde. For Israel så er jo Iran ansett som en eksistensiell trussel og har vært det i mange år, så de hadde jo håpet å virkelig få gjort noe med prestestyret og få på plass nye myndigheter i Teheran. Så hvis dette er nå, hvis denne våpenbilen blir mer langvarig eller at det kommer en mer permanent løsning, så har jo ikke Israel fått løst de problemene de gikk inn i denne konflikten med.
Nei, og lenge så det ut som en suksess for Benjamin Netanyahu, for endelig etter årevis hadde han klart å få amerikanerne med på et stort militært angrep mot Iran. Og som du sier, de ønsker jo å bli kvitt dette presteregimet som de mener truer Israels eksistens. Så, og der er det jo da både presteregimet og atomprogrammet er jo de viktigste komponentene her som for israelerne.
Samtidig så kan man vel si at Israel har fått ganske mye av det de ønsket da, i og med at de har virket det som tatt ut veldig mye av iranernes vanlige konvensjonelle militære kapabiliteter, inkludert evnen til å lage nye missiler, droner, hele marinen deres. Så ja. Kanskje Israel ikke fikk alt de ønsket seg, men de har jo på en måte kappet hodet av regimet og også samtidig angrepet Libanon og holdt på der med å okkupere en ganske stor del av Sør-Libanon som en slags buffersone. Så israelerne sitter jo ikke igjen som totale tapere, vil jeg si.
Nei, men det er også de mer langsiktige konsekvensene av dette her, som handler om hvordan Israel er ansett i USA, og hvilket forhold Israel har til USA.
For hvis man ser omdømmemessig, så er det jo en katastrofe.
Ja, og det kom en måling nå fra Pew Research Center, som kom nå i går, som viser at Israel har fått et utrolig mye dårligere rykte nå etter Gaza-krigen og Iran-krigen. Altså i 2022 så var det 42% som hadde et dårlig inntrykk av Israel i USA, og nå er det 60%. Så altså en klar majoritet av den amerikanske befolkningen har nå et negativt inntrykk av Israel. Dette kommer til å påvirke mellomvalget, det kommer til å påvirke hvordan kongressen bidrar med penger og hjelp og politisk støtte til Israel fremover, så det ser jo ikke så lyst ut for israelerne hvis de mister sin beste venn i Washington.
Neida, og internt i USA så virker det jo virkelig som om Israel har mistet veldig mye støtte, og sånn som vi lærer fra denne artikkelen i New York Times, at Netanyahu har sittet i situasjonsrommet sammen med presidenten og forsøkt å overtale han til å gå til krig, en krig som koster fryktelig mye penger og som har kostet amerikanske liv. Det er klart at for folk som har vært litt skeptisk fra før, så er ikke dette akkurat noe gode nyheter for Israel. Og så lurer jeg også på disse landene imellom, altså Gulflandene, Saudi-Arabia, men kanskje særlig Gulflandene og Emiratene, Qatar, som har blitt mål i denne krigen, ikke blitt tatt helt med på rådslaging, virker det som. Turistindustrien i Dubai, for eksempel, hva skjer med den? Og hva skjer med disse landenes sånn nøye, kuraterte profil som liksom litt sånn skatteparadiser og ikke sant, de har jo forsøkt å bygge seg opp med influenser og alt mulig som en sånn der alternativ bling hovedstad. Hva skjer med det etter at denne krigen er over? tenker jeg også kanskje er at de er blant de store taperne her.
Ja. Men i Iran så virker det som om de feirer litt i dag. Det har kommet videoer og bilder fra Iran som viser store folkemengder. De samlet seg jo allerede tirsdag for å danne beskyttende menneskelige murer rundt atomanlegg og infrastruktur, broer, sånne ting, så energianlegg. Og nå i timene etter kunngjøringen, og nå i dag på onsdag, så har det kommet en flom av reaksjoner fra Iran og Irans støttespillere i sosiale medier. Det er en video som er lagt ut av Irans ambassade i Kuwait, som viser, det er en sånn KI-video som viser Trump som går ned en flytrapp hvor han veiver et stort hvitt flagg, som han til slutt kaster på bakken, og så legger han seg ned i en sånn bønnestilling for å liksom be om tilgivelse. Så de ser ut til å kose seg nå, og så vet jeg ikke helt hvem som lager disse Lego-videoene, men det er i hvert fall en bruker som heter Persia Boy, som har laget en del sånne, ja, så det ligner på Lego-filmen, men er filmer som viser det iranske perspektivet på at det er latterlig å gjøre Trump hver eneste gang, og bare noen timer etter kunngjøringen, så kom de med en Lego, en slags Lego-film, som rett og slett var en rap-sang om hvordan Trump hadde fått en ny Taco Tuesday.
Taco Tuesday. Taco Tuesday. Tuesday, big threats on Monday, then eat chickens out Tuesday. Power plant day, bridge day, all that tough talk. Now he's folding again, what a joke. He screams regime change, drops bombs like he's bold. And runs to the mic and says maybe we fold. One day he's winning, next day he's scared. Every Tuesday he's backpedaling hard.
Ja, altså Kjetil, er det en ting vi vet om Trump, så er det at han hater å bli latterliggjort. Det er mange som mener at han startet sin politiske karriere etter at han ble mobbet av Barack Obama i 2011 på White House Correspondents Dinner. Iranerne, eller for de som lager disse videoene, de er ganske flinke til å finne hans ømme punkter og trykke hardt på dem.
Ja, de gjør det. Det er veldig mye der som gjør narr av ham, og som du sier. Det er en ikke uvanlig teori at han bestemte seg for å stille opp som presidentkandidat da han ble gjort narr av på denne pressekorpsmiddagen av Barack Obama og også noen av komikerne som var til stede der.
Mm.
Jeg har sett også en del av disse postene de legger ut som de er ganske gode. Det er sånn, det var en om Hormuz-stredet som viste hvordan det egentlig er åpent. Man spurte litt om Sør-Afrika, jo det er klart det er åpent. Kina, jo er vi, skipene våre går gjennom. Så spurte hele masse land som liksom svarte på hvor åpent dette Hormuz-stredet var. Så i beste fall var det en halvsannhet, men det er godt laget.
Jeg ser at Trump har våknet til livet her. Det kom nettopp en pushmelding fra Aftenposten, som har sitert på Trump som har våknet tidlig om morgenen. Ikke fullt så tidlig som jeg da, Kjetil, men... Trump sier at det blir ingen anrikning av uran i Iran, så da kan vi jo kanskje tro at de har hatt litt fremgang i disse forhandlingene da,
ja.
At iranerne også vil komme de litt i møte.
Det amerikanske opplegget er jo å bidra fra utlandet med brennstoff til reaktorer, slik at iranerne kan utvikle atomkraft, men uten at de selv anriker uranet.
Ja,
men de vil jo, de forlangte jo også, i hvert fall før krigen startet, at det høyt anrikete uranet skulle overleveres til, dette klarer jeg aldri å si, IAEA, IAEA, det internasjonale atomenergibyrået. Ja. At de skulle rett og slett overlevere det fysisk til de da, og så skulle de ta det i varetekt. Men så hevder jo iranerne at det nå ligger under masse stein etter at USA og Israel bombet disse her atomanleggene i fjor.
Mm. Ja, det sier jo Trump også. Han sier jo at det ligger under så mye støv at det ikke er mulig å få det opp. Så...
Men det virker jo usannsynlig at Iran, som nå har ganske mye selvtillit, at de skal gi fra seg dette uten videre, og så godta at deres atomenergi skal være avhengig av at amerikanerne forsyner dem med drivstoff. Det høres jo ikke ut som det er i tråd med virkeligheten.
Nei, det gjør ikke det.
Nei.
Jeg har forresten lært meg litt om uran, for jeg skrev en kommentar om det rett før påske.
Mm.
Og det lagres som et slags salt når det oppbevares. Og hvis du skal gjøre det om til en bombe, så må du gjøre det om til metall gjennom å varme det opp til en gass.
Mm.
Og så gjør du det om til metall, og så kan det, sier han eksperten som jeg snakket med, det kan faktisk brukes i en bombe når det er 60% anriket. Men da blir bomben så stor at det vil bli vanskelig å plassere den i og få det til i en missil da.
Ja.
Ja, for det må ha en viss kritisk masse for at det skal eksplodere.
Men jeg hørte at bombene i 45 mot Hiroshima og Nagasaki, det var i stor grad 60% anriket uran. Men de var jo også kjempesvære da.
Og ble vel sluppet fra fly, ikke sant?
Store sånne lastefly. Sånn, ja.
Ja.
Mm. Ja.
Mm. Men bare kjapt tilbake på dette med trålingen, Kristina, jeg vil høre din take også. Det å slå tilbake med samme mynt, på en måte å bruke en moderne form for kommunikasjon gjennom sosiale medier, og ja. Bruke liksom gøyale animasjonsvideoer, var jo ganske bra rapplåt, det vi hørte også. Det kan jo være mer effektivt enn andre former for diplomati eller kommunikasjon å gjøre det på den måten for Iran.
Ja, kanskje. Jeg tviler jo på om Trump får høre dette her. Jeg sto og lurte på det mens vi hørte på han. Altså, er det noen som faktisk tør å spille dette for Trump?
Mm.
I don't know. Men det er klart at sånn, ellers da, så er jo denne trollingen veldig effektiv for det iranske regimet. Og det er veldig mange andre land som bruker den formen for kommunikasjon nå, som egentlig var Trumps oppfinnelse, vil jeg vel si. Altså å bruke ganske sånn grove fornærmelser og trolling og internettet til å angripe andre verbalt da.
Mm. Men de treffer jo liksom på språket og formen ja, også, for kineserne har jo også prøvd dette her i mange runder, men det blir jo sånn krøkket, og det er ikke, altså vi har snakket litt om det før, av og til så gjør de noe som er ganske bra, men disse er liksom mye tettere på den amerikanske uttrykksformen da, så det er litt mer
effektivt. Iranerne har jo kjempegode hackere, og har jo holdt på med forskjellige ting på nett og digitalt i veldig mange år, og har jo også en stor befolkning utenfor Iran, så jeg tenker at de har nok, hvis du husker første sesongen av Teheran,
ja.
Det handlet jo om sånne hackere og sånne IT-folk, og hele det miljøet som var veldig sånn, på en måte cutting edge da, så det er kanskje ikke så rart.
Men spørsmålet er når man driver også mobber på den måten her, om det har noe effekt for å overbevise folk til å få en ny mening, eller om det bare gjør at folk som allerede syns at Donald Trump er en tosk, at de fortsatt syns det bare enda mer.
Ja.
Det er ikke sikkert å overbevise noen til å skifte mening om noe som helst, det er jeg ikke helt sikker på.
Nei, men det bidrar nok litt til å liksom fjerne oppmerksomheten, i hvert fall vekk fra at dette iranske regimet drepte noen 10.000 demonstranter i januar. Nå fremstår jo iranerne litt som både underdogs og med disse videoene som litt morsomme og kule også.
Ja, og tøffe ikke minst, at de er uredde, at de ikke lar seg kue, som kanskje er det aller viktigste da, at liksom vi står opp for oss selv, og vi godtar ikke at Trump liksom bare kommer og kjører over oss.
Og da forsvinner det at de er et teokrati, altså et diktatur, et sterkt undertrykkende regime, spesielt overfor kvinner, men også overfor alle som måtte ha en annen mening enn ayatollahene som styrer.
Mm.
Så det er jo, ja, på mange måter effektivt sånn, men det er klart det hjelper jo sikkert for iranernes sak også at de har blitt angrepet av USA og Israel. Men dere, vi må snakke litt om en annen sak også, det er det som skjer i Ungarn. Fordi mens Donald Trump var i Washington og truet med utslettelse av den iranske eller persiske sivilisasjonen, så var J.D. Vance på vei til Budapest for å blande seg inn i valget der, og på scenen sammen med Viktor Orbán, som har vært statsminister i Ungarn siden 2010, så sa Vance, altså både en og andre, og den ga sin fulle støtte til Orbán, og så gikk han i strupen på Europa nok en gang.
What has happened in this country, what has happened in the midst of this election campaign is one of the worst examples of foreign election interference that I've ever seen or ever even read about. The bureaucrats in Brussels have tried to destroy the economy of Hungary. They have tried to make Hungary less energy independent. They have tried to drive up costs for Hungarian consumers, and they've done it all because they hate this guy.
Altså, Kjetil, Viktor Orbán er Putins beste venn i Europa. Hva i all verden gjør Vance på scenen sammen med Orbán mens han disser det han kaller byråkraten i Brussel? Hva dette her for noe?
Jeg synes jo det et paradoks at J.D. Vance han reiser til Ungarn for å kritisere at EU og Ukraina blander seg inn i valg i andre land, mens han driver valgkamp for en statsleder i et annet land. Det er jo et slags paradoks her, altså, uansett hvordan man snur og vender på det. Orbán er jo Trumps beste venn i Europa. Og det, da Vance holdt valgmøte, så ringte han jo opp til Donald Trump, og Donald Trump kom på telefonen og snakket direkte til den forsamlingen på noen tusen mennesker som var møtt opp. Og sa nettopp slike ting, som at Orbán er en superfyr og min en stor alliert, og han passet på at landet deres ikke ble oversvømmet utenfra av folk som kom. Så noe av dette handler selvfølgelig om skepsisen til innvandring, men også andre sider ved det som gjør at de er allierte.
Ja, han er jo, så Orbán er jo på mange måter en foregangsfigur for Trump. Han overtok et relativt demokratisk land med sterke institusjoner og klarte i løpet av kort tid å kneble pressen og endre grunnloven sånn at han selv satt med mye mer makt, og det har nå blitt et illiberalt demokrati. Men hvis Trump skal forsøke å fjerne oss fra tanken om at han og Putin egentlig er involvert i det samme prosjektet, det at han nå kaster seg inn i denne ungarske valgkampen, som også er i Russlands sterke interesse, at Orbán forblir ved makten, hvor klokt er da Trump å feste seg så hardt fast til Orbán som han gjør
det? Det spørs jo hva du tenker at Trumps mål er da. Han har jo klistret seg til Orbán i hele sin politiske karriere. Så det er ikke noe overraskende at J.D. Vance og Donald Trump går inn nå og prøver å påvirke den ungarske valgkampen. Det er dypt beklagelig og forkastelig, vil jeg si, at de gjør det, men overraskende er det ikke. Min kollega Halvor Heggtun skrev om dette i Aftenposten i går. Han skrev «Sjelden er det singlet tydeligere i noe glasshus». Om det der Vance sa om at stå og klage på valginnblanding når du selv står der og blander deg inn i valg. Da. Jeg tror Ungarn er viktig for magerbevegelsen. Ikke bare Orbán, men hele liksom det der økosystemet med tenketanker og pengeflommer og...
Steve Bannon er jo med i dette.
Steve Bannon, og de... Orbán fungerer jo som en slags sånn... et verktøy mot å holde EU i ørene, også når det gjelder for eksempel regulering av tech, la oss si, av IT-bransjen, som amerikanerne er interessert i. Så de bruker, både russerne og amerikanerne, bruker Orbán til å lage trøbbel for EU.
Det har skjedd ting i USA også. I Georgia, Kjetil, der du har laget reportasjer om dette lokalvalget i Georgia, men nå ble det gjennomført på tirsdag. Dette var det gamle distriktet til Marjorie Taylor Greene, hun som sluttet i protest og som nå har blitt en av Trumps mest høylytte kritikere i sosiale medier, men det setet stod ledig, og da ble det tatt et valg i går. Hvordan gikk det?
Det endte med at den Trump-anbefalte kandidaten Clay Fuller vant valget og nå skal sitte i kongressen på ut dette året i å sitte resten av perioden til Marjorie Taylor Greene. Sean Harris, en tidligere general og nå kveggbonde, han tapte valget. Det man kan si om dette her er jo at dette er Georgias rødeste distrikt, altså mest republikanske valgkrets. Det strekker seg fra utkanten av Atlanta og helt opp til grensen til Tennessee. Og da Donald Trump, han vant i 2024 dette med 37% poeng. Marjorie Taylor Greene vant sitt valg samme året med 29% poeng, mens den Trump-utpekte kandidaten nå slo Sean Harris med 12% poeng. det var nok noen demokrater som hadde håpet at de skulle få en valgsensasjon og at han skulle overta demokraten deres kandidat skulle overta Marjorie Taylor Greens sete ut året, men fortsatt så det jo han gjorde det betydelig bedre, og det kan være et signal om hvor dårlig det ligger an for MAGA-bevegelsen, også i de aller rødeste valgkretsene.
Ja, den blå bølgen fortsetter.
Ja, det var en sving på, hva var det, 25%
poeng eller noe sånt? 25%
poeng, ja.
Det jo helt vilt, og det som jeg også tenker viktig å ta med seg i alle disse her spesialvalgene, og det var vel også en dommer i Wisconsin, at valgsystemet fungerer. Mange jo bekymret for at det kan komme valgmanipulering og at det skal skje noe i november, men hittil i alle disse valgene vi har sett, så det ingen tegn til det.
Ja, det noen fordeler med at valgene blir arrangert på lokalt nivå, ikke av, ikke av Washington D.C.
Ja.
Og så kom de og spørre seg om disse valgene, om det var republikanerne, alle disse lokalvalgene, og om det republikanerne som taper eller demokraterne som vinner. Det jo ofte protestvalg i mellomvalgår, og det handler mer om en slags meningsmåling om presidenten. Så demokraterne trenger kanskje ikke gjøre så mye for å fortsette å vinne så lenge republikanerne på den kursen de er. Vi ser også det på meningsmålingene for Trump, at han nede på 36-37% på gjennomsnittet nå. Men dere, vi skal gå inn for landing. Jeg vet ikke, Kjetil, har du tenkt på noe siden sist?
Jeg har tenkt på at det var en podd før påske hvor dere snakket ned Yellowstone, og sa at dette var en slags MAGA-propaganda. Og det er jeg sterkt uenig i, altså.
Var det jeg sa?
Vi sa det bare at det var litt kjedelig.
MAGA-propaganda. Jeg sa det, de laget sitt eget kulturelle univers eller noe sånt. Nei, ja, kanskje jeg sa MAGA på det på gangen. Okay. Jeg husker ikke.
Men du er ikke helt enig, Kjetil?
Jeg er ikke enig. Yellowstone er ikke tidenes beste tv-serie, men jeg synes den var ok. Og den var på ingen måte noe PR for MAGA-bevegelsen. Den tar opp problemstillinger som miljøvern, og stillingen til det amerikanske urfolk, og denne Dutton-familien som er liksom hovedpersonen, er jo en slags mafia som driver med forbrytersk virksomhet. Så det er vanskelig å se at dette skal være noe sånn reklame for MAGA-verdiene, selv om den, liksom, de rir rundt på hest og skyter med revolver og sånn. Så det er vanskelig å se det. Og så er det også spørsmålet om dette er kjedelig. Den er ikke tidenes beste tv-serie, men den er sånn ok. Men disse prequels er helt fantastiske. Forhistorien til Yellowstone, de heter 1883 og 1923, og særlig den 1923 som kom her i fjor til forfjor, med Harrison Ford og Helen Mirren og Timothy Dalton i ledende roller, var helt suveren.
Både Han Solo og James Bond?
Ja, ikke sant? Ikke sant?
Og Queen Elizabeth.
Ja. Og Queen Elizabeth.
Og Queen Elizabeth, ja.
Det er et dårlig trekløver.
Så det er, særlig disse prequelen var helt fabelaktige, sånn enkeltstående serier, og det kommer visst nok enda en som er lagt i 1944, eller der omkring. Så de kan jeg i hvert fall anbefale med god samvittighet.
Ja.
Til og med til dere.
All right. Ja, men kanskje gi deg en ny sjanse. Ja,
det er jo... Jeg føler nå har ikke etter sett det for meg, så nå trenger jeg ikke.
Alright, jeg har lyst til å trekke fram noe jeg opplevde i påsken.
Ja.
Vi var i bilen på vei til fjellet, og da satte vi på det som mange ganger før har vært den underholdningen vi har i bilen med barna i baksettet. Og nå ser jeg, Kristina, at du begynner å stønne allerede. Men jeg må legge til
at
det er over et år siden sist jeg trakk fram min favorittmusikal Hamilton. Og grunnen til at jeg vil trekke fram nå, det var jo fordi i en av de siste sangene i musikalen, så sier Hamilton noe som jeg bet meg ekstra merke i den tiden vi er i nå.
America, you great unfinished symphony you sent for me! You let me make a difference. A place where even orphan immigrants can leave their fingerprints and rise up.
A place where even orphan immigrants can leave their fingerprints and rise up, sier Hamilton på slutten her. Og jeg vil bare sitte og tenke over det, hvor stor kontrast det er til vår tid, hvor man nå snakker om denne loven som Trump vil ha igjennom, hvor man, og nei, unnskyld, ikke denne loven, men det han prøver å få igjennom i Høyesterett, at man ikke automatisk skal få statsborgerskap i USA.
Presidentordre, ikke den?
Ja, det er en presidentordre, og så er det Høyesterett som skal avgjøre om, den...
Om den står seg?
Ja. Men der er det jo snakk om at man ikke lenger skal få automatisk statsborgerskap ved fødsel i USA, og noen trekker det jo lenger ved å si at det holder ikke å ha... altså, hvis du har foreldre som er utlendinger, så skal du heller ikke være garantert statsborgerskap. Marco Rubio har jo gjentatt dette her, det til tross for at han selv ble født av utlandske statsborgere. Og så skal vi heller ikke glemme at Ivana Trump, altså moren til Trumps tre eldste barn, de ble født av en kvinne som ikke var statsborger før i 1988, lenge etter at de var født, men det er nå by the by. Jeg tenker grunnen til at jeg ble litt sånn ekstra grepet av Hamilton denne gangen, det var en stund siden jeg har hørt den sist, men det er liksom et tegn på hvor langt unna vi er nå fra den tiden dette ble skrevet og fremført i. Første gangen man hørte Hamilton, det var da Lin-Manuel Miranda, han som har skrevet den, var i Det Hvite Hus og fremførte en av låtene derfra for Barack og Michelle Obama, og så ble liksom musikalen Hamilton selve soundtracket til Obama-æraen, og det var en hyllest til grunnlovsfedrene, det var en hyllest til ideene som utgjør USA, liberale ideer, ideer om menneskeverd, ideer om altså den selve amerikanske drømmen om at hvem som helst kan reise seg opp og bli noe stort. Og det slo meg da spesielt dette med orphan immigrant, can make a fingerprint, altså at det er en helt annen tid enn hvor vi er nå. Og av og til så trenger man sånne glimt tilbake i tid for å sette vår tid i kontekst. Og derfor, Kristina, derfor synes jeg at jeg kunne rettferdiggjøre å hente fram Hamilton en gang til.
Hva jeg tenker på?
Nei.
Jeg tenker på stakkars familien din som må pines igjennom disse lange biltørene.
Og du tror det er Hamilton. Jeg som foreslår det hver gang?
Ja, oh, no. Det tror jeg.
Oh no.
Dette eller det er like syk hele gjengen.
Hele gjengen like syk. Ja. Og vet du hva? Jeg gleder meg masse nå, fordi om mindre enn en måned, Kristina, så skal du og jeg på en lang biltur sammen.
Ja.
Ja, for da skal vi kjøre ned til Kristiansand. Vi skal ha liveshow. Kjetil, du skal være med på video. Vi skal på demokratiuka i Kristiansand.
Ja, 5. mai.
5. mai.
Ja.
Ja. Så det blir jo kjempegøy. Vi elsker jo å være live. Vi elsker å være på scenen.
Jeg blir jo nødt til å sitte og spille Hamilton i forkant her, da. Hvis dere skal sitte og høre Hamilton på bilturen hele veien ned, så blir jeg nødt til å... Sitte her i Washington og lytte til Hamilton.
Det kan hende at høytalerne i bilen min ikke virker.
Ja, vet du hva? Da tar vi min bil. Ja, men Kjetil, du kan dra til New York på Broadway og se den. Det er
helt fabelaktig. Det vil jeg bare anbefale folk som kan. For folk som har mulighet til å gjøre det, jeg vil dra til New York og se musikalen.
Ja.
Du, Kristoffer, vi bør kanskje nevne at det allerede går an å kjøpe billetter.
Ja, det går an å kjøpe billetter på demokratiuka.no på dette liveshowet vi skal ha i Kristiansand 5. mai. Veldig, veldig gøy at vi kommer oss ut av byen. Vi hadde jo et event rett før påske også på Carls,
ja.
Aftenpodden USA VM arrangement.
Ja,
det var stas.
Der vi hadde fotballdrakter på oss.
Det hadde vi.
Ja.
Så det skal vi se om ikke vi klarer å gjenta en gang sånn rundt VM-tider også. Men du har kanskje noe på hjertet selv her på tampen av episoden?
Ja, nå skal vi fra de store pompøse høyder og rett til en Waffle House i Georgia. Altså, det har jo vært mye rare saker denne påsken. Jeg har laget meg en liten liste. Du har han her ektemannen til Kristi Noem som sitter med sånne ballongpupper og chatter på nettet. Men det skal ikke handle om det. Det skal handle om en enda rarere sak, som er altså en av toppene i FEMA. Det er jo dette byrået som hjelper til under kriser og katastrofer. Han påstår at han har blitt teleported av Gud til et Waffle House. Og dette har New York Times skrevet en lang artikkel om. De har dratt til det Waffle House, og vi bør kanskje forklare hva en Waffle House er.
Jeg bør forklare hva en Waffle House er.
Altså, Waffle House er sånne små, det er jo små restauranter, fastfood-restauranter, som serverer vafler.
Ja. Ja. Ikke pannekaker, det er IHOP, men...
Amerikansk frokostmat.
Det er ikke Michelin-stjerne der, for å si det sånn. Det er ganske snuskete og litt sånn... ja, billige kalorier.
Ja. Ja. Men det mange av dem til gjengjeld.
Det veldig mange av de, og spesielt i sørstatene.
Bare for å skytte inn at jeg var jo nettopp i Louisiana og i Alabama og Florida, og det umulig å gå 300-400 meter noe sted uten at det går forbi et Waffle House.
Ja.
Men dette også et bilde av vår tid, Kristine. Altså her, det lages undersøkende journalistikk av en av toppene i det amerikanske statsapparatet, som mener at han har blitt teleportert av Gud til et Waffle House.
Altså, jeg leste den saken, jeg har liksom prøvd å lese om det, den bare helt sprø, og han insisterer på det. Men den saken i New York Times da, helt fantastisk, og den begynner sånn: Shastoni Burge has worked for a decade as a Waffle House server in Rome, Georgia, much of it on the night shift. She said she was once punched in the face by a customer. She saw someone overdose in the bathroom. One night, a man took all the steak knives and threatened the staff with them. But she has never seen anyone teleport to the place. Og så må jeg bare legge til som en sånn, fra Waffle House og ut i outer space da, at samtidig så alt dette her har skjedd i Iran, så har jo romsonden Artemis 2 reist rundt jorden, og når de var på det punktet der de var lengst vekk, så la Waffle House ut en melding på X, der det står: Nobody's been this far from a Waffle House before. Er det ikke nydelig?
Veldig, veldig fint. Men denne fyren ble ikke teleportert inn på Artemis.
Det kan han, det kan skje. Det kan skje.
Ja. Fantastiske bilder fra den turen til månedsgang.
Ja, helt nydelig. Og det var jo en sånn split screen, og Trump står og raser og raver på mandag, så var det en sånn split screen med crewet, direkte feed fra crewet på Artemis, og der de opplever dette øyeblikket, historiske øyeblikket, samtidig som presidenten der står og liksom vrøvler som en ape, for å si det rett ut.
Jeg tror mange tenker at denne ferden, Artemis-ferden, at de trodde at de ikke skulle bry seg så mye om det, men her liksom blitt grepet av historien, tror jeg.
Ja. Det var veldig gripende.
Ja, det er veldig fint å få med det perspektivet også. Altså, alt det fine og bra USA leverer for menneskeheten.
Og Waffle House.
Waffle House. All right, dere. Jeg sier med det takk for i dag. Takk Stina Pletten, og takk Kjetil Hansen. Takk til produsent Peter Daatland. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og vår ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen. Lyden du hørte i dag, den fra nyhetsbyrået AP. Den fra nettsidene til Det Hvite Hus. Og så det en video laget av sosiale mediebrukeren kjent som Persia Boy. Du har også hørt et ørlite klipp fra Kristina Plettens favorittmusikal, nemlig Hamilton. Dette her var en åpen episode av Aftenpodden USA, det vil si at du kan høre den i alle de dingsene og appene som du bruker til å høre på podcastet med. Men til vanlig, dere, så vi bak mur, det vil si at du må gå inn på Podme eller Aftenposten-appen for å høre oss der. Så tegn gjerne et abonnement, trykk på følg-knoppen, så får du med alle episoder fremover. Og med det, dere, så sier jeg takk for nå. Vi snakkes neste gang. Ha det bra.